в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Наскільки реальний надзвичайний стан в енергетиці, як це пропонують із уряду? Від сьогодні пішов третій рік з дня підписання Мінської угоди 2. Чи мають ці угоди перспективи, почуємо українських та європейських експертів.
It's no longer functional as a roadmap.
Мінські угоди більше не виконують функції дорожньої карти, однак все ще мають деяке використання як фіговий листок.
Що відбулося біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Чонгар?
Ці заняття і підготовка до цих занять, яка тривала ще в день, було вороже розцінено, і саме тому виник конфлікт на рівні між військовослужбовцями та представниками організації.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак. Як повідомляє МЗС у Твіттер, документ ініціювала Україна. У дипломатичному відомстві вказують, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним атакам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема у рамках глобальної контртерористичної стратегії ООН. Сьогодні на відкритих дебатах Ради безпеки щодо захисту критичної інфраструктури головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Упродовж сьогоднішньої доби втрат серед українських військових у зоні бойових дій на Донбасі немає, але підтримані Росією сепаратисти 39 разів обстрілювали українські позиції, повідомляють у штабі української воєнної операції.
На Донецькому напрямку з артилерії 122 мм обстрілювали Піски, 120 та 82-мм мінометів Авдіївку та Троїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Верхньоторецьке, Новоселівку, Другу, Зайцеве та Луганське. На Маріупольському напрямку знову ж 122-мм артилерії, танків, БМП обстрілювали Водяне, з мінометів різних калібрів Красногорівку, Широкине, Водяне. На Луганському напрямку бойовики використовували 82-мм міномети, також гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Бойовики угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах їхніх позицій у Новоазовському районі Донеччини. Луганські сепаратисти звинувачують українську сторону в 11 порушеннях упродовж минулої доби. Київ підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет Молдови і робитиме все, щоб вони були непорушними. Про це заявив президент України Петро Порошенко.
Я хотів би твердо наголосити на позицію України, яка підтримує, буде робити все для того, щоб територіальна цілісність, незалежність і державний суверенітет Республіки Молдова були непорушними. В тому числі і в форматі 5+2 Україна буде активно і рішуче працювати.
Заявив Порошенко сьогодні під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Молдови Павелом Філіпом. Суд у Пакистані заборонив святкувати День Валентина у громадських місцях по всій країні. Верховний суд Ісламабада також заборонив місцевим медіа публікувати будь-що пов'язане з цим днем. Відповідне рішення, за інформацією заявника Абдула Вахіда, суд ухвалив сьогодні. Вахід заявив, що звернувся до суду, щоб він заборонив пропаганду Дня Валентина, оскільки переконаний, що друковані і електронні медіа висвітлюють це свято. Так, цитую, якби це була частина місцевої культури. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Проблеми з забезпеченням теплом Києва, Краматорська та ще деяких міст, а також віялові відключення може викликати дефіцит вугілля антрациту, поклади якого в Україні є лише в зоні конфлікту на Донбасі і постачання якого заблокували ветерани та громадські активісти. Про це заявив під час засідання антикризового енергетичного штабу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Він та віце-прем'єр прем'єр Геннадій Зубко запропонували запровадити надзвичайний стан в енергетиці, щоб антрациту мінімально вистачило до кінця холодів. Чим керуються енергетики і як це на це реагують, дізнавався Євген Солонина.
Нинішні запаси вугілля антрацитової групи на електростанціях і теплоелектроцентралях України – понад 900 тисяч тонн. І цього має вистачити на 30 днів роботи цього сегменту української енергетики в нинішньому режимі, заявив під час засідання антикризового енергетичного штабу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Ті запаси, які є в нас, нам їх треба заміщати. Період заміщення порядка 50-55 днів. І міністерство буде ініціювати введення надзвичайного стану в енергетичній сфері.
Серед надзвичайних заходів для нинішньої ситуації Ігор Насалик пропонує мінімальне навантаження на антрацитові блоки ТЕС, розтягування наявного запасу антрациту та перенесення максимального навантаження на атомну енергетику, а додаткового виробництва у години пік на теплоелектростанції, що працюють на газовому та пісному вугіллі, яке Україна постачає не із зони конфлікту. За даними енергетичних компаній, нині заблоковані не всі залізничні виїзди з зони конфлікту, однак ідеться саме про ті з них, якими донедавна постачалося вугілля. Радіо «Свобода» звернулася до компанії ДТЕК «Енерго», яка забезпечує більшість теплової генерації в Україні. Ірина Мілютіна, керівник прес-служби компанії, підтвердила, що блокування поставок вугілля з непідконтрольних районів Донбасу несе загрозу для енергетичної стабільності України. Станом на 13 лютого є 528 тисяч тонн антрациту, який видобувається на непідконтрольних територіях підприємствами ДТЕК, які перереєстровані на підконтрольні території та платять всі податки згідно з українським законодавством. Йдеться у письмовій відповіді Ірини Мілютіної. Зі свого боку, у штабі блокади торгівлі з окупованими районами заявляють, що відмовлятися від своїх планів вони не збираються. За словами начальника штабу Сергія Якимовича, подбати про енергетичну безпеку України влада мала б ще 2 роки тому.
Це хор мальчиків, ті, хто заробляє гроші на тій торгівлі на крові. Вони зараз намагаються зібрати всіх своїх прислідувачів, хто був в долі, і намагаються, звісно, це все діло показати в негативному світі.
Експерт з питань енергетики, керівник програм Dixie Group Роман Ніцович прогнозує, що в разі продовження вугільної блокади антрациту на українських складах вистачить на менший термін, ніж до початку поставок з-за кордону.
Наступний крок це буде відключення ВІЛОВІ і перекидання тих запасів, які залишились, тим, щоб зберегти системи теплопостачання.
Серед необхідних для української енергетики заходів Роман Ніцович називає переведення теплових електростанцій на інші типи вугілля, збільшення його видобутку та імпорту. Нині ж уряд вдається лише до тактичних кроків в енергетиці і не діє стратегічно, визнає Роман Ніцович. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні пішов 3-й рік з дня підписання Мінської угоди 2. Вона дозволила виграти час для модернізації армії, переозброєння і збереження тисяч життів. Втім, жоден із 13 пунктів повністю так і не виконано. Про це моя колега Інна Кузніцова говорила з колишнім представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Романом Безсмертним і спершу запитала його, власне, про те, як реагувати на тезу про надзвичайний стан в енергетиці. Почуємо відповідь.
Якщо реагувати на тезу про надзвичайний стан, то хочеться так просто сказати, ну і що? Насправді, введення надзвичайного стану в енергетичній галузі зовсім нічого не означає і немає ніяких серйозних наслідків ні на розв'язання самого конфлікту, ні на відповідь на питання війни, ні на правовий статус конфлікту, який сьогодні триває. Питання в іншому. АТО це чи війна? Якщо це АТО, то українська сторона несе відповідальність за людей, які знаходяться на окупованій території, за людей, які знаходяться на підконтрольній території. Якщо це воєнний стан, то відповідальність за людей, які знаходяться на окупованій території, несе окупант.
Але сьогодні з'явилися заяви про можливе введення і воєнного стану.
Ну, давайте так глянемо. Активізувалися бої під Авдіївкою, що Верховна Рада скликала позачергове засідання? Що вона перервала вакації відпускні? Ні. Тобто ми бачимо, ну, даруйте за це слово, певну неадекватність. Бо, наприклад, Україна згідно міжнародних зобов'язань сьогодні не може перекрити туди постачання води, електроенергії, енергоресурсів, бо ми несемо відповідальність за людей.
І за це треба буде відповідати так. І на мінських переговорах,
абсолютно
і на переговорах нормандської четвірки.
Але якщо депутати бачать, що туди, увага, автомобілями везуть акцизні марки, чи інші етикетки з-під акцизних товарів, ну то, даруйте, то депутати тут праві, коли вони перекривають дорогу, бо вони розуміють прекрасно, що це контрабанда в умовах ведення війни.
До нашого ефіру долучився російський політичний експерт Андрій Піонтковський. От буквально вчора або позавчора Сергій Лавров говорив о том, що... Он не общается с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, говорит только в рамках нормандской четверки, а так, мол, не о чем говорить. Это такое себе заявление для внутреннего пользователя или за этим стоит что-то большее?
Вы знаете, я поражен был, я тоже внимательно его слушал. Мне кажется, этот человек, которого я называю российским Риббентропом, он просто находится в какой-то другой реальности. Вот он внутренне убежден, что вот у нас Трампушка наш появился в Вашингтоне, и мы сможем так с ним договориться, что Украину сдадут. И, собственно, с самой Украиной и нечего разговаривать. Мы за ее спиной, там с Западом все решим, как ее расчленить и оставить в сфере влияния России. Вот он искренне верит, это возможно, что Украина не является субъектом политики. Это после того, как, собственно, провалилась военная стадия. Но вот в последнее время появилась новая тенденция. Мы слышим из Вашингтона уже не твиты Трампа о том, как ему хорошо с Путиным договориться, а довольно жесткие заявления членов его кабинета, включая постоянного представителя в Соединенных Штатах в ООН, которая повторила то же, что говорила большой друг Украины Саманта Пауэр все время.
Російський експерт Андрій Піонтковський разом з Романом Безсмертним, українським експертом, відповідали на запитання Інни Кузніцової. А про те, що Мінську немає альтернативи, такою є офіційна позиція Заходу, яку за кожної нагоди повторюють і голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, і представники євроустанов та лідери держав і урядів Євросоюзу. На тлі другого року з дня підписання так званого «Мінська-2» експерти та аналітики з різних європейських центрів та організацій погоджуються в одному. Відчутних результатів реалізації цих угод немає, але немає і іншої бази для врегулювання військового протистояння на Донбасі. З експертами в Брюсселі розмовляв Віталій Єреміця.
Зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську повинні тривати. Так вважає професор Литовського інституту міжнародних відносин Томас Янеліунас. Він каже, що це підтримує переговори, але донині переговорники багато в чому не розуміють один одного, тож немає ознак, що Росія припинить військову та політичну підтримку сепаратистів. Тому, каже литовський експерт, у сепаратистів і немає потреби виконувати пункти Мінська щодо виборів та іншого. Співвітчизник Янеліунаса, євродепутат від Литви Петрас Ауштрявічус, додає.
Я не думаю, що нам треба шукати план Б чи альтернативу Мінську. Це добрі угоди, навіть якщо я не вірю, що вони будуть реалізовані, бо це означає багато для Росії. Це насамперед означає визнання кордонів між Україною та Росією, які наразі повністю порушені.
Останні події в Авдіївці засвідчили повний провал Мінських угод, тож, вочевидь, мало б сенс шукати іншого способу врегулювання війни на Донбасі, каже Ендрю Вілсон, старший науковий співробітник із Британської Європейської ради з міжнародних відносин.
Мінські угоди більше не виконують функції дорожньої карти, однак все ще мають деяке використання як фіговий листок. У перспективі було б, можливо, краще їх замінити, але не тепер. Можливо, нині в широкому контексті російсько-американського зближення для цього не найкращий момент.
Вілсон розвиває свою думку. Якщо за створення нового плану розв'язання конфлікту візьмуться Трамп і Путін, то для України це може стати не найкращим рішенням. Як зауважує експерт з Брюссельського центру європейської політики Поль Іван, хоча за останні два роки інтенсивність обмінів обстрілами значно зменшилася, то останні тижні продемонстрували, що навіть ця мета не була повністю досягнута. Однак щодо перспектив, скажімо, Мінська-3 або якогось іншого формату, спрогнозувати дуже складно, каже Поліван.
Складно уявити, що сепаратисти і Росія допустять проведення чесних та вільних виборів на Донбасі, а це один з пунктів угод. До того ж, останніми тижнями обидві сторони стягують до лінії розмежування важку техніку, тому слід розпочинати з того, що було 2 роки тому, припинити обстріли та відтягнути важке озброєння.
Експерт резюмує, дуже важко уявити початок якихось нових ініціатив чи переговорів щодо нових угод, доки ці 2 пункти залишатимуться нереалізованими. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А перехожих Києва ми запитали про те, що, на їхню думку, дали Україні мінські домовленості. Ось що почули у відповідь.
Війна як була, так і продовжується. Ніхто не дотримується, ні одна сторона, ні друга сторона не дотримується. Ну, одна захищається, а та нападає.
Іскусственний мир, можливість встановити армію і можливість дати передишку врагу.
Я так надіюсь, що щось дадуть. Надію?
А взагалі треба своїми силами все вирішувати.
Зараз вони тільки приносять ущерб, по суті, Україні. Оскільки Луганська і Донецька область, вони тільки експлуатують, вони не є адміністративними повноцінними єдиницями, з ними не можна вести повноцінний діалог. І, по суті, мінські договоренності були ізначально підписані з проігрішної позиції. Тому що, якщо в них і прочитати, вдуматися, то там для нас нічого вигідного немає. Ми не можемо вирішити свою пользу цей конфлікт.
Ніякі домовленості не дадуть бажаного результату, поки люди, особливо ті, в першу чергу ті, від яких залежить майбутнє нації, не будуть мати духовного фундаменту.
Ось такі відповіді почули сьогодні на вулицях Києва кореспонденти Радіо Свобода. Біля контрольного пункту в'їзду-виїзду Чонгар стався конфлікт між українськими вояками та членами громадського формування «Аскер», які стоять табором в районі адмінмежі з Кримом. Українські військові нібито в'їхали на військовій техніці на територію табору «Аскера», що спричинило сутичку. Чи так це було, нам розповість Євген Кучеров. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, що сталося вночі на Чонгарі?
Доброго вечора. Конфлікт між українськими військовими та членами громадського формування «Аскер» дійсно був, це підтверджують обидві сторони. Щодо ступеня конфлікту, ну, по-перше, слід зазначити, що немає ані постраждалих, ані поранених. Щодо, наскільки був гучним сам конфлікт, місцеві жителі навіть розходяться у думках. Один сказав, що бачив постріли і трасери вночі, інший сказав, що все було тихо, але... Що можна точно стверджувати, і та інша сторона каже, що дійсно українські військові в'їхали таки до табору. Ось, наприклад, що дослівно каже про це Абмеджид Сулейманов, член Меджлісу кримсько-татарського народу.
Одна із бригад вооружених сил України ворвалась на територію гражданського формування «Аскер» на Бердеймі. Один із майорів Шмутько Сергій Михайлович був в цей момент в нетрезвому стані і, видно, ошибся, як путинские войска путаются, так и здесь, наверное, попутался и зашел случайно на территорию гражданского формирования «Аскер».
Евгений, как відреагували військові на такі закиди?
Ну, по-перше, військові заперечують, що хтось з них був п'яним. По-друге, вони підтверджують, що заїхали таки до табору «Аскеру», але конфлікт стався через те, що вони відпрацьовували облаштування військових позицій, а «Аскер» на це зреагував неадекватно, тому що військові повідомили про свої навчання всіх, і поліцію, і прикордонників, але саме членів громадського формування не повідомили. І ось що про це каже Дмитро Красильников, командир 57-го окремого мотопіхотного батальйону.
Ці заняття і підготовка до цих занять, яка тривала ще в день, було вороже розцінено, і саме тому виник конфлікт на рівні між військовослужбовцями та представниками організації. Після певної словесної перепалки було проведено заходи щодо прориву на територію до саме даного табора військовослужбовцями, на жаль. Після цього прибули на місце представники і Служби безпеки України, військової прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, і станом на сьогоднішній ранок конфлікт був врегульований. Суть суперечки була, хто краще любить свою батьківщину.
Наразі військові вже вибачилися перед активістами, але несподівано Ігор Бірюков, начальник прес-служби оперативного командування «Південь ЗСУ», озвучив нову версію подій, мовляв, активісти самі прийшли до військових зі зброєю.
Вчора близько 19 годині один із підрозділів військової частини військ оперативного командування «Південь» виконував бойове завдання по облаштуванню позицій. Через певний термін часу на ці позиції прибула група озброєних людей. В тих умовах, згідно всіх інструкцій, законодавчих актів, статутів, незрозуміла озброєна група була затримана і роззброєна. Але справа в тому, що вони незаконне збройне формування, тому вони були, згідно всіх вимог, затримані і роззброєні.
Отже, ми почули всі сторони конфлікту. Про це нам розповів кореспондент Радіо Свобода із Херсона Євген Кучеров. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Національне телебачення залишається головним джерелом інформації для українців, але на друге місце вийшли розмови з друзями і родичами. На думку експертів, це робить простішим вкидання російської пропаганди у вигляді чуток. Про це свідчать результати опитування, яке провели громадська організація «Детектор медіа» і Київський міжнародний інститут соціології. Детально розповість Михайло Штекель.
Українські телеканали залишаються ключовим джерелом інформації про війну на сході України. До них прислуховуються майже 90% громадян, говорять у «Детектор медіа». Проте рівень довіри до телеканалів значно нижчий – близько 40%. За рік цей рівень впав на 10%. У східних регіонах довіра ще нижча – близько 22%. Проте це не робить більш привабливою пропаганду, каже програмний директор громадської організації «Детектор медіа» Роман Шутов.
Російські телеканали, попри те, що 10% населення мають до них доступ, практично не використовується як джерело інформації про воєнні дії та Крим. Насправді люди схильні вірити Росії руським сказкам на півдні більше, ніж на сході. Тому що на сході люди вже побачили, як виглядає руський мір.
Хоча інформацію про війну на Донбасі і стан справ у Криму з російських ЗМІ отримує лише 2-3% українців, доволі популярними є деякі тези російської пропаганди, що санкції проти Росії будуть незабаром скасовані, а націоналісти в Україні стоять вище закону. При цьому більше п'ятої частини респондентів одночасно покладають відповідальність за зрив мінського процесу і на Москву, і на Київ. Минулорічне опитування «Детектор медіа» показувало дещо інші результати, каже Діана Дуцик, виконавчий директор громадської організації. Зокрема, вона вважає доволі серйозним зменшення довіри до ЗМІ. І до телебачення, і до онлайн-ЗМІ. Зростає і скепсис в суспільстві.
Якщо в 2015 році 27% погоджувалися з твердженням, що події, що відбулися взимку 2014 року – це незаконний збройний переворот, то зараз ця цифра зросла. І таких людей 34%. Нібито не суттєвий ріст, але все одно він є.
Тези російської пропаганди підхоплюють і деякі українські ЗМІ, вказують експерти. На думку голови «Детектору медіа» Наталії Лигачової, вітчизняні медіа не змогли запропонувати україноцентричного і певною мірою лояльного порядку денного.
Немає насправді серйозного дискурсу в українських ЗМІ. З одного боку, в них зашкалює популізм. З іншого боку, в нас настип реваншизму. Так, ми розуміємо, що деякі телеканали свідомо розкручують, займаються, власне, політичним піаром.
На думку експерта Центру досліджень Польща Україна Адама Лільоника, російська пропаганда досі залишається дієвою, тому що розглядає серйозні проблеми з точки зору емоцій.
Мета російської пропаганди – це перенести будь-яку дискусію відносно міжнародних відносин на рівень емоцій. Їм це вдалося. Їм це вдалося і у Польщі, і в Україні. Люди не говорять на аргументи, люди говорять на емоції.
Для боротьби з пропагандою свою ефективність має підвищити держава, вважає експерт. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
До міжнародних подій. Авторитарного президента Туркменістану Гурбангули Бердімухамедова переобрали на третій президентський термін. Згідно з офіційними даними, він отримав 97,69% голосів. Центральна виборча комісія оголосила результат сьогодні, 13 лютого, днем після того, як відбулися вибори, результат яких був відомий наперед. Офіційні дані вказують на явку виборців понад 97%, але кореспонденти туркменської редакції «Радіо Свобода» в Ашхабаді не помітили якоїсь особливої активності виборців. Як розповідає Ростислав Хотин, перемога Бердімухамедова була гарантована.
Кандидат, видвинутий демократичною партією Туркменістану, Гурбангули Мялігулиев Бердімухамедов набрав 3 мільйона...
Так, оголошували про перемогу Гурбангули Бердімухамедова.
І побіділ на виборах президента Туркменістану.
Перемога на виборах дає 59-річному Бердімухамедову новий 7-річний президентський термін. Він тримає під щільним контролем туркменське суспільство, і перемога на виборах чинному президенту була гарантована, а решту кандидатів розглядали як технічних, просто щоб у бюлетенях не стояло лише одне прізвище. Бердімухамедов перебуває при владі з 2006 року, і на цих виборах конкуренцію йому складали маловідомі регіональні чиновники, депутати та голови кампаній. Але вперше серед кандидатів були представники не лише однієї партії. Але за всю історію незалежного Туркменістану жодні з президентських чи парламентських виборів не визнавались вільними та справедливими міжнародними спостерігачами. На виборчій дільниці Бердімухамедов сказав, що вибори відбуваються згідно законів.
Щодо всіх законів і норм, то ми запросили важливих міжнародних експертів і обговорили закони з ними.
Спостерігачі кажуть, що присутність у бюлетенях прізвищ невідомих кандидатів та партій, створених державою, не мали якогось значення в країні, де всі засоби масової інформації контролюються урядом, і люди не можуть зробити свідомий вибір.
У нас праздничне настроєння, ми дадимо голос за достойного кандидата і віримо в будущее, в світле будущее нашої країни.
Бердімухамедов, який раніше був зубним лікарем перед тим, як стати політиком, замінив на президентській посаді ексцентричного Сапармурада Ніязова, відомого своїм культом особи та брутальним подавленням опозиції. Перші свої роки Бердімухамедов привніс деякі помірковані зміни, як, наприклад, вивчення іноземних мов у школах та відкриття сільських лікарень, закритих Ніязовим. Але критики скаржаться на відсутність справжніх опозиційних партій і що політичні опоненти режиму часто потрапляють за грати або психіатричні лікарні. Вибори відбулись на тлі того, як туркменська економіка ледь дає собі раду після глобального падіння цін на енергоносії та значного спаду обсягів експорту туркменського газу. Багатьом держслужбовцям затримують зарплати, і країна також відчуває дефіцит таких продуктів, як олія, мука та цукор, а також і медикаментів, що значно підняло ціни на них на туркменських базарах. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Це підсумки дня, що минає. Сьогодні, 13 лютого, Всесвітній день радіо. За даними Організації Об'єднаних Націй, сьогодні більше як половина людства не має доступу до інтернету, що робить цей канал інформації найдоступнішим. Щонайменше 94% дорослого населення слухає радіо щотижня. Як технології впливають на розвиток радіо, як змінюються формати і які козирі в журналістів-радійників, які змушені змагатися за увагу візуально розбещеної аудиторії, дізнавалася Ярослава Куцай.
Радіо Свобода.
Так починається один з анонсів української служби Радіо Свобода. В чому особливість аудіального сприйняття? Воно не вимагає особливих зусиль, розповідає у розмові з Радіо Свобода медіапсихолог Любов Найдьонова.
Це такий канал, який передбачає одночасність сприймання. Якщо людина сприймає візуальний стимул, то вона тільки цей візуальний стимул може сприймати.
За словами Найдьонової, твердження, що люди неодмінно потребують візуального супроводу для кращого засвоєння інформації – перебільшення. Психолог переконана – радіо має майбутнє. Вона звертає увагу, що чимало медіа, яким прогнозували зникнення, як то театр чи книжки, все ще мають свою аудиторію і перероджуються завдяки зміні форматів. Для радіо нової епохи, за її словами, важливо буде через звук збуджувати інші органи чуття. На радіо очікує революція у способі подачі контенту, вважає журналіст Радіо Свобода Володимир Носков. Як один із прикладів інновацій, з якими вже з 2010-х експериментують радіостанції у європейських країнах, це об'ємний звук, який створює більш інтимну атмосферу для слухача.
Треба пам'ятати, що радіо може і повинно використовувати всі свої можливості. Всі. Це як голос, як музика, як шуми.
На думку Носкова, поки українське радіо не вирізняється різноманіттям, яке так потрібне аудиторії. Журналіст переконаний, що нехтування цією палітрою ошукує слухачів, залишаючи їх без емоцій та ефекту присутності. І хоч з появою 3G та 4G інтернету мережеве радіо все ж набуватиме більшого поширення, FM-радіо потрібне слухачеві, допоки доступ до інтернету не повсюдний. Іранський рецепт популярності – не подобатися владі і жіночий спів. Арманд Мостофі, голова радіо Фарда, іранської служби RFIRL, яка на сьогодні має найбільшу з-поміж інших служб аудиторію радіослухачів, розповідає, що основна причина їхньої популярності – цензура з боку іранського уряду. Етнічні питання, питання релігійної дискримінації, дискусія щодо віри та обрядів та навіть теорія Дарвіна – це все табу в цій країні теологічної диктатури. Якби середовище було бодай трішки ліберальнішим, це б ускладнило роботу, припускає Мустофі.
Наведу приклад з музикою. Коли в Ірані жіночому голосу заборонено бути в ефірі будь-якого радіо чи телебачення, для нас достатньо транслювати пісні у виконанні жінок. Так і ловимо аудиторію.
بادگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
Ярослава Куцай закінчила свій репортаж промо передачі Радіо Фарда, однієї з програм Радіо Свобода. Це була передача «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.